warshaan zayitii nyaataa guyyaatti leetira 1600 oomisha jedhame dhaabbata Midrook Itoophiyaa jedhamuun Finfinneetti kan ijaaramuuf jiru ta'uun dubbatamee jira. Ijaarsichaaf qarshii Itoophiyaa 4 billiyoona gaafata jedhamee jira. Kanas dhaabbatichi qopheessuusaa beeksisee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Warshaan zayita nyaataa biiliyoona 4 rama Finfinneetti kan ijaaramu qabeenyummaa Midrook Itoophiyaa ta'ee ibsameetiin jira. Sagantaa jalqabsiisuu qaban itti aanan kantiibaa magaalaa Injiinar Taakkala Uumaa. Warshaan kun gaafa hojii inni Finfinnee fi naannoo isminaan kan irraa fayyadaman ittiin jiru hojii ijaarsaa keessatti barbaachisuu fi magaalaa Finfinnee tumsaa hunda taasisaaf jedhan Uumaa.
Waggaa tokko zayita kana kan jiru lama booddee immoo gargar kan jiru dargaggoo mannaanii jiranii. Kan kana waan ta'eef dargaggoo magaalatti naannoo hundi keessanii zayita kana maatii keessanii jiruudhaan pirojektii kanaaf jireenya keessanii jiruudhaaf. Akka qophoo
gantaa kanarratti keessummaa qabanii kan argaman ittaan tumsa mootummaa naannoo Oromiyaa gantuun kilaastara diinagdee dhaaltuu isaanii warshaalee sadarkaa jiruuf jireenya deeggaruu keessatti bu'aa murteessaa ta'uu dubbatan hawaasaa fi dargaggoonni itti dhiheennaan warshaa kan jedhamaa ta'an dhaamsa dabarsee caaltuun.
Piroojektii jiraachuun roonifoon jalqabne kana dura kan ceesisu waan ta'e akkuma kabajaboon kantiibaa dubbatan qabni biraatiis himanii. Isaan barachuu akka qabanii fi akka mootummaa naannootiis warra kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetumas obbo Alatoomaa isin jechuun barbaada.
Oomishni zayita nyaataa biyya keessaa oomishtu 100 kan hin caalle ta'uu kan ibsu zayita nyaataa biyyattiin yoo xiqqaagatti doolaara Ameerikaa 600 olii baasii illee dubbatameetiin hin jira. Kanaaf sharafa biyya alaas tuqusachuu carraasatti uumuu fi bu'aan hedduudha jedhan bakka bu'aa Midrook Itoophiyaa obbo Abinnat akka jedhanitti warshaan kun dhugoomeetiin dhiheennatti akka tajaajila kennuuf illee kutannaadhaan dhaabbanni isaanii kan hojjetu ta'uu beeksisan.
Midrook Itoophiyaa agaraachin Itoophiyaa bamatti argamu yelawuutti guzoolaayi.
Midrook Itoophiyaan imala jijjiiramaa biyyi keenya taasiftu keessatti sharafa biyya alaa hambisuu fi rakkoo zayitii fi daabboo ummanni keenya qabu furuudhaaf dhiheennatti warshaa daabboo guddaa isaa ijaarree xumurree hojitti kan galluu fi warshaan zayitaa har'a dhagaa bu'uuraa kennu kunis halkanii fi guyyaa hojjetameetiin yeroo gabaabaa keessatti xumuruudhaaf humna keenya guutuu hojiirra oolchina. Akkasumatti baasii sharafa biyya alaa hedduu kan gaafatu warshaa irshoo biyya keessatti ijaaruudhaaf kubbaaniyaa beekamaa biyya Jarman ta'e wajjin qorannaa isaa xumurree jirra. Kuni hundi sharafa biyya alaa hambisuu fi carraa hojii lammiilee biyya keenyaatiif uumuu keessatti shoora ol'aanaa qaba. Jedhan adeemsi investimentii biyya kanaa yeroo dheeraadhaaf hawaasa kan hammatee miti kan jedhan ittaantuun pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggantuun kilaastara diinagdee aaddee Caaltuu isaanii adeemsi kanaan duraa kan itti fufuu hin qabnee fi warshaa tokko dhaabuudhaaf mukaa kaasanii hanga hawaasa naannoo saniititti mancaasuun adeemsa amma booda hin deemsifne jedhan hooggantoonni Midrook Itoophiyaa warshaa kana ijaaranillee hawaasa naannoo kanaa hammachuudhaa fi waliin misoomuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan aaddee Caaltuun waamicha dhiyeessan.
Hojii kana dura tureengaa akkaataan kana dura waa'een daldalaa waa'een oomishaatii fi waa'een investimentii itti yaadamaa ture baay'ee dogoggora hamaa qabaachuu ture. Namni investimentiidhaaf gaafa lafa fudhatu wanni inni jalqaba yaadu waan lafarra jiru san balleessee ta'a. Namaas haa ta'u mukaas haa ta'u waan san qulqulleesseeti duwwaa isaa kophaa dhaabbachuun immoo itti fufeenya piroojektii saniitiifis ta'ee guddinaafis bu'aa tokkollee hin qabu. Kun immoo yeroo adda addaa gatii nu kafalchiisee jira waan ta'e jechi piroojektoonni haaraawwan gara investimentii galan lafarra dhaqansan mukaas qofaas osoo hin taane namas osoo hin taane ilaalcha isaaniitiis haaroomsanii waliin waan achi dursanii waliin wal qabatanii guddachuun ilaalcha qaroominaati waan ta'eef isa kana yaada keessa akka galchisan dargaggeessi keenya naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti dabalateetii fi naannoo kana jiran hiruu qofa osoo hin taane abbaa kaampaanii kanaatiis adeemsaan ta'uu akka danda'an teknoolojii as keessa jiran kana itti siqanii baratanii magaalota biraarratti fakkeenyummaadhaan akka hojjetan ilaalcha abbummaatiin mootummaan naannoo Oromiyaatiif piroojektii kana kan laaluu ta'uusaa carraa kanaan isin ibsuun barbaada. Baga gabbadda jechuun barbaada.
Warshaan zayitii nyaataa magaalaa Finfinnee naannoo Samiit jedhamutti ijaarsi isaa eegale kuni guyyaa tokkotti zayitii nyaataa hanga leetira 1600 kan oomishu yoo ta'u yeroo warshaan kun xumurameetiin jedhetti qaala'insa gatii too'achuudhaan dabalatatti jiraattota Finfinnee fi magaalaa Finfinnee gatii madaalawaadhaan زيتي نياتا غها كان دهي سوفتا اون هما ميجرا غباسا ساقالي امريكاف مكتار جمال